raamat tund.
Tere ja kuulaja, eetris on raamatutunni saade ja täna me tutvustame TAK Bacheloori raamatut Jeesuse jalge ees. Ja minuga koos siin stuudios on seda raamatut tutvustamas Kaja Võlma, mina olen Eha Lobjakas ja ma alustaksin sellest, miks see raamat? See raamat sellepärast, et mulle kunagi ingliskeelsena lugedes juba see läks väga südamesse. Ja kui ühel aastal siis oli küsimus, et millist missioni raamatud me eesti keelde võiksime tõlkida ja mina olin ka seal selles grupis, kes seda otsust tegi, siis mina tulin selle ettepanekuga lagedale ja see ettepanek läks läbi. Ja miks mul see raamat südamel oli? Just sellepärast, et see räägib väga palju südame pühendumisest. Mitte lihtsalt, et me mingit kristliku õpetust teame ja niimoodi järgime, vaid seda südame järgimist ja seda südame pühendumist ja armastust Jumala vastu, sügavat Jumalaga koos olemise soovi oli see raamat täis. Ja kui ma käest küsiti, et miks see raamat mulle meeldis, kui seda tõlkimise otsust nüüd hakati tegema, siis mul tuli see lõik raamatust meelde, kus Maarja Magdalena on kadunud ja Marta ütleb, et kui me mõtleme, kus seda otsida, siis me peame seda otsima sealt, kus on Jeesus. Sest seal, kus on Jeesus, seal on Maarja ka. Ja nii nagu sellest mõttes siis selgus, see raamat Jeesuse jalge ees räägib Maarja Magdalenast ja selle alapealkiri või see ei ole isegi alapealkiri, aga selline väiksem pealkiri on Maarja Magdalena evangeelium, ehk siis raamatus räägitakse 7 lugu Maarja Magdalenast, tema tee Jumala juurde, just läbi nende sündmuste, mis toimusid Maarja elus. Ja sellepärast oli kohe jutt ka Maarjast. Ja veel paar sõna autori kohta, TAK Bachelor on lennundusmagnaadi poeg, nii et ta on kasvanud esialgu üsna hästi kindlustatud perekonnas, aga 15-aastaselt ta põgenes kodunt, kuna ta ei suutnud leida tõelist rahu ja õnne ja mingitel hetkedel oma elust ta heietas ka täiesti eluga hüvasti jätmise mõtteid, sest tema elu oli tähenduseta. Ja siis tulid tema ellu narkootikumid, kuriteod, vangla, ekstreemsed kogemused ja viimaks ta elas Palm Springsi lähedal ühes koopas ja sõi prügikastidest. Nii ekstreemne oli tema elu ja seal koopas ta leidis piibli. Keegi oli sinna koopasse piibli jätnud ja sellest oma Jumala leidmisest on ta kirjutanud ka raamatu, seda küll eesti keeles ei ole. Selle raamatu nimi on Richest Caveman, ehk siis rikkaim koopamees või koopaelanik, aga see näitab nüüd seda, et Jumal otsib meid. Ja ükskõik, kui kaugele meie temast tahame minna, mingil hetkel, sest me ei tunne teda, ta tuleb meile järele. Ja nüüd ma annangi Kajale sõna, sest et Kaja on ka nüüd värskelt selle raamatu läbi lugenud. Kui sa nüüd mõtled, mis sul kõige rohkem selle raamatu juures on korda läinud või meeldinud või puudutanud, mis see võiks olla?
Tere kõigile! See raamat kohe võitis minu südame. Ma mainin selle ka ära, kuidas autor on selle raamatu üles ehitanud, et esialgu on jutustus ja siis on piibli tekst. Tavaliselt on vaimulikes raamatus esialgu piibli tekst ja siis tuleb selle tõlgendus. Aga ta nii kenasti ütleb, et inimesed otsivad tavaliselt sellist actionit, tegevust ja kui läheb nagu teooriaks, siis pannakse kõrvale. Nii hästi on arvestatud inimese loomusega raamatut kirjutades.
Ja et seal on siis just 7 lugu, igal kord on jutustus ja jutlusosa järgi.
Ja loomulikult mina suhestusin kohe Maarjaga, võibolla natuke sellepärast ka, et on naiste rahvas, et väga palju on ju piiblis meestest räägitud ja kangelased, piibli usukangelased on mehed, aga ta oli naiste rahvas. Ja kui maailmas ju hinnatakse ju ilu, rikkust, füüsilist tugevust, tarkust, siis selle naise puhul ei ole seda ära märgitud. Ta just kui oli inimene lihtrahva hulgast, nii nagu me kõik oleme, enamus inimesi. Aga ometi olid temal ka sõltuvused ja selle laamata autor nii kenasti ütleb, et Jumal on loonud inimese sõltaseks ise endast.
Jumalast.
Jumalast. Ja kui me ei kinnita ennast Jumala külge, siis meid täidab vaakum, tühjus. ja see tühjus tuleb millegagi täita, kus on tühi koht, sinna tavaliselt tekib midagi ja inimene ise vajab mingisugust tuge ja siis tekivad igasugused sõltuvused. Küll on töönarkomaanid, küll on toidunarkomaanid, ilunarkomaanid, rahanarkomaanid, mis iganes valdkonnast hakatakse sõltuma ja püütakse täita see tühi koht. Ja tegelikult see raamat räägib ka sellest, et tegelikult igatseb inimene ikkagi Jumala järgi.
Ja kus juures, siin ta ütleb ka, et võibolla meil tekib kiusatus lugeda Maarjast vaid jutustusi ja jutlused vahele jätta. Ja ta ütleb, et see oleks sama hea kui avastada pärast toidu poes käimist kodus, et unustasid koti põhiruaga kassa juurde ja tõid koju vaid magustoidu. Me vajame mõlemat ja samas see jutustus ja jutustuse kohta ta ütleb siin ka, et ta pidi põimima faktide vahele kujutlusvõime niite ja paaril korral ka oletuse lõnga juppe. Ehk siis, kui sa hakkad mingit lugu jutustama, piiblis on nad lühidalt kirjas, paratamatult peab seal kujutlusvõime kaasa töötama, aga et see osa, just see jutustus osa, see on nii elav, täiesti nagu sa ütlesid, et meil on kerge ennast sinna sisse panna ja kui sa oled selle jutustus ära lugenud, siis see jutlus osa sinna tulebki nagu selline... Ma ei tea, kinnitus sellele ja mina olen selline raamatu lugeja sellest ajast peale, kui mina kristlaseks sain, et kui ma loen, siis ma joonin ja keeran lehenurki kahe korra ja pärast minu lugemist on raamatud suhtsed kapsad ja loomulikult ma ei tee seda võõraste raamatutega ja vanasti ma olin ikka selline lugeja, et mu raamatud olid täiesti puhtad ja keegi ei tohtinud mitte mingit asja sinna teha, aga on kuskilt ühtegi lehte keerata, aga kuidagi kristlaseks saamisega mul muutus see seis ja ma nüüd kuidagi võtan, et ma peangi selle läbi töötama ja et see, kui mul mingi koht meelde jääb või et ta jääks meelde, ma keerangi kahe korra. Aga kui ma nüüd enne saadet vaatasin oma seda raamatut Jeesuse jalge ees, siis ma märkasin seda, et need lehed, lehenurgad, kahekordselt keeratud lehenurgad olid kõik jutluste osa juures. Ei olnud jutlustuse osa juures. Mis ei tähenda, et jutustus on halb, vaid see aaras mind lihtsalt nii kaasa, et ma isegi ei keeranud nurki. Ja siis, kui hakkas see jutlusosa, siis ma hakkasin kaasa mõtlema mõistusega rohkem. See emotsioon andis natuke tagasi ja vaat siis hakkasid need pärlid sealt mulle silma.
Huvita, minuga oli samamoodi täna hommikul, et ma hakkasin kirja kohti välja kirjutama, sest need nii hästi tegelikult tõestasid seda, mis seal toimus. Mis Jumal on ennem juba ära näinud, et nii see inimese elus toimub ja need sellised seaduspärasused.
Ja huvitav see, et kui me seda Maarja lugu niimoodi otsast lõpuni loeme, et see ongi selline inimese tee Jumala juurde, Jumala ära tundmise tee, Jumalast rõõmustamise tee ja need peatükid ongi siin selles mõttes niimoodi ilusti pealkirjastatud, et esimene peatükk, mis räägib siis abielu rikkumisest templis ja mis on kirjas siis Johannese 8. Peatükis, et selle peatükki nimi on häbis Jeesuse jalge ees. Järgmine peatükk ütleb hingevalus Jeesuse jalge ees. Siis edasi on õppides Jeesuse jalge ees. Siis on ohvriga Jeesuse jalge ees. Siis on alistudes Jeesuse jalge ees. Siis on teenides Jeesuse jalge ees ja siis on lauldes Jeesuse jalge ees. Kõik see tegelikult näitab meie teed, alates sellest häbist, mida me oma jumalatu elu üle tunneme, kui Jumala vaim meid puudutab, kuni siis selleni, et me laulame. Me laulame tänu laulu selle eest, mis Jeesus on teinud. Kas on mõni lugu või mõni mõte siit, mis sulle eriliselt on niimoodi noh, kohe meelde jäänud või hinge läinud, mida võiks lausa ette lugeda siit? Noh, ütleme, kui me hakkame sealt algusest peale, et teeme terves sellest raamatust pisut sellise ülevaate, et kas või kui see kõige esimene lugu seal, kus inimesed siis veavad Jeesuse jalge ette selle abielu rikkumiselt tabatud naise, kes ilmselt siis oli Maarja Magdalena, kuigi teda nimepidi eriti ei nimetata ja ilmselt Johannes just sellepärast ei nimetagi, et siis kui tema need asju kirjutas, see asi oli talle nii südames ja võibolla kuna see oli paha varju heitev lugu, et siis ta jätis selle nime sealt ära. Teised lood küll tõestavad seda, et see ilmselt pidi olema Maarja Magdalena, kes sinna kohale veeti.
Jah, see on kummaline ja ilmselt on, Jumal on seda ette näinud, et niisugused lood peavad sattuma piiblisse, sest need näitavad sümboolselt inimese teekonda maailmast Jumala juurde. Ja samas on hämmastav, kuidas võib leida peaaegu kõik tähtsad tõekspidamised, mida meie inimestena peaksime piiblist leidma ja mis on meile eluks praegu siin vajalikud kõik sellest Maarja loost. Kui palju piibli õpetusi, sellised põhiõpetusi võib leida siit?
Tega meie kõigi lugu, Jumalaga lugu, hakkab ju peale sellest, et me tunneme häbi.
Just. Kummaline on see, et tegelikult Maarja ei tunnud ju ise Jeesuse juurde. Ta ei otsinud Jeesust. Ta ei otsinud armu. Teda nii-öelda vägisi toodi Jeesuse juurde. Ja tegelik meeleparandus leidis alles hiljem aset, kui ta võidis Jeesuse jalgu ja Jeesus ütles, et nüüd on su patud sulle andeks antud. Esialgu ta ütles, et mine ja ära tee enam patu, et ma ei mõista sind hukka. Nagu Rooma raamat ütleb, et Jumal on armastanud meid siis, kui me tema vaenlased olime. Me ei õpiks Jumalat tundma, kui tema meid enne ei leiaks üles. Siis, kui me veel teda ei tunne, kui me oleme teda veel vihanud, kui me oleme teda reetnud, siis tema otsib meid ja meie teekond hakkab sealt peale.
Kuskilt oma seest me peame reageerima sellele, et meile kõigepealt öeldakse, et aga sa oledki patune. Sa oledki valesti teinud, sest ega see, et need mehed, kes ise ennast õigeks tegid ja selle Maarja sinna Jeesuse jalgad ette vedasid, see on üks pool asjast ja Jeesus tegeles nendega eraldi. Aga Maarja pidi ka aru saama, et ta elab valesti. Ja see hästi ülekoht on olukord pidi seda paljastama ja kui me teame, et inimesed ikkagi tol ajal võisid ka kividega siin surnuks visata, kui siin selliselt asjalt tabati, siis ta tasitaksegi sinna kohale, ta mõtleb, et kas see on minu elu viimane päev. Ja mina mina joonisin siit alla sellest samast jutustuse loost just seoses selle Maarja toomisega sinna Jeesuse jalge, et selle lõpu osa, kus ta ütleb, et kas ta tõe poolest on vaba minema. Ta oli saanud armu aega, pääsenud õiglasest karistusest. Naise esmane instinkt oli paigast võimalikult ruttu põgeneda, kuid soov väljendada eestkostjale oma ülevoolavat tänulikust hoidis teda tagasi. Maarja heitis end issanda jalge ette ja valas pisaratega segatult välja südamest tuleva tänu. Seda tehes vaatas ta maha, ja nägi endale sealt vastu vaatamas sõna abielurikkuja. Märgandud neid lihvitud, säravaid tähti, mis marmor põranda tolmust selgelt eristusid, lõi naisel kuuma laine üle pea. Enne kui ta jõudis hakata õrna õpetaja näost vastuseid otsima, puhus üle templi õue tugev hommikune tuulepuhang ning pühkis minema kogu tolmu jäädvustatud patu nimistu. Sel hetkel tundis Maarja, kuidas ta hingelt langes tohutu süü koorem. Ja minu mõelest see on nii ilust kirjutatud just selles mõttes, et Jeesus kirjutas need sõnad ju nendele süüdistajatele, aga kuna Maarja oli ka seal tolmus maas ja kuna tema patt oli see ka, siis ta paratamatult luges seda ja meie ei saa mingisugust andestust isegi paluda, kuni me ei saa täiesti tõsiselt aru, et ma olen seda teinud. Ja nüüd see on tema ees see kiri, mis ei olnud talle mõeldud, sest need mehed kõvaäelselt süüdistasid teda ja Jeesus kirjutas liiva peale nende teod. See hommikune tuul puhub selle minema ja piibel ütleb ju ka, et, et ta saadab ära meie patu nagu pilvituse, kaotab meie patu nagu pilvituse, kui meie seda tunnistame.
Minule meeldis see koht, kus oli ära nimetatud kolm korda, kui Jumal oma sõrmega midagi kirjutas. Et ükskord ta kirjutas Moosesele käsud kivisse. Kivist ei ole võimalik nii kergesti ära kustutada midagi, mis siin on graveeritud. Ja teine kord Babylonia valitsele Belsassarile seinale, mis oli siis seedripuust, et tema kuningriigi päevad on ära loetud, ta on leitud kerge olevat. Ja kolmandat korda siis tolmusse sinna templi põrandale. Käsud kivile kirjutas ja patu karistuse seedripuust seinale, aga meie vead, meie patud tolmu, mille esimene armastuse ja andestuse puhang minema pühkis.
Ja see on hästi vapustav võrdlus ja neid võrdlusi on see raamat täis. Sellepärast on mulgi suur hulk neid lehti siin kahe korra keeratud, ma ei tea vast pooled. Aga see on tõsiselt hea võrdlus. Ja kui me nüüd mõtleme seda, et kui Maarja seal nüüd näeb seda, et Jeesus on tal andeks annud ja ta tahab edasi minna, siis järgmine lugu räägibki sellest, kuidas tema vend Laatsarus on surnud ja mõlemi õe usk pannakse proovile ja jällegi, kuidas moodi Jumal selle surmaprobleemi lahendab ja selle tõttu annab neile väga tõsise õpetuse sellest ka, et see esimene surm on tõesti uni ja et sellest on üles ärkamine. Ja kui me võtame nüüd Maarja kontekstis seda lugu, siis siin on ju jutt sellest, kuidas Jeesus nendest inimestest hoolis. Ja me võime teada ju, et Jeesus samamoodi hoolib täna nendest inimestest, kes on leinas, kes on kedagi kaotanud ja kõik surnud ei tõuse ju täna üles. Me teame, et nad Jeesus ütles viimsel päeval, nad tõusevad üles. Aga et see üles äratamise lugu räägib ju sellest, et tal on tõesti kõik meeleval taevas ja maa peal.
Ja see sügavam vaimulik tähendus minule meeldis, kuidas oli öeldud, et me peame saama ei millekski, et Jeesus saaks meid millekski teha. Et meie peame surema oma pattudele, et me võiksime saada Jumala sarnaseks, nii nagu Jumal on meid loonud tema näo sarnaseks. See oli oma vaimulikult teekonnal järgmine arusaam, mis pidi Maarjani jõudma. Ja loomulikult see, mida Maarja juba alguses tundis, et ta peab minu eest ära surema, minu eest selle karistuse võtma, muidu ma ei saa siit niimoodi minna, ta tajus seda juba siis, kui ta seal templi tolmus kägaras oli. Et nüüd tekib see pühendumise moment selleks, et Jeesuse juurde jääda, selleks peab pühenduma.
Ja huvitav, et sa just seda ei millekski saamise asja tsiteerisid. Mul on see ka just siit lahti ja siin bachelor tsiteerib Martin Lutherit. Ja ta ütleb Martin Lutheri sõnad, et Jumal loob ei millestki. Seega ei saa Jumal inimesest miskit teha enne, kui sellest inimesest saab ei miski. Just see mõte, mida sa ütlesid, et kui meie nüüd mõtleme selle elu ja surma peale siin maa peal ja selle peale, et Jumal tahab meie surelikud elud muuta millekski hoopis püsivamaks, siis see käibki niimoodi, et meie peame ei miskiks saama. Ja siin ta toob ka võrdluse selle juurde, et piiblis sümboliseerib mõiste surm sageli vaimuliku elu puudumisteks nii paljudes kohtades ja et me võime ihulikult elus olla, aga kui meie Jumalale elus ei ole, siis me oleme tegelikult vaimulikult surnud. Ja siin ta ütleb niimoodi ka, et ainult need, kes kogevad selles elus vaimuliku surma matust ja üles äratamist, on valmis füüsiliseks üles tõusmiseks Jeesuse tulekul. Ja veel huvitav mõte, see on huvitav, et võtteid täis. Need, kes sünnivad vaid korra, surevad kaks korda. See tähendab muidugi teist surma, millele viidatakse ilmutusraamatu 20. peatükis salmis 14, kuid see, kes sünnib kaks korda, sureb vaid ühe korra. See, kes sünnib füüsiliselt ning seejärel vaimulikult, kogeb füüsilist surma vaid korra. See on jälle nii huvitav, eks, et ma ei ole kuidagi sellega endi pealt üldse mõtelnud, et...
Ja veel natuke tagasi minnes, kui abielurikku ja naisena ta siis toodi Jeesus ette, kuidas tegelikult kõik need inimesed on mingid laiemad sümbolid. See mees, kellega ta oli abielurikkunud, kellega teda tabati, tegelikult oli peagi nende süüdistajate poole peal ilmselt. Niimoodi saatan tegutsebki, et ta ahvatleb meid pattu tegema ja siis ta süüdistab meid, miks me selle lahvatusele järgi andsime.
Ja paiskab meid porri.
Ja paiskab meid viletsusse ja hävingusse. Ja samas naine sümboliseerib läbi piibli kogudust. Langenud kirikud ja ka puhast plekitud kogudust Kristuse pruuti. Ja nii nagu Marta ja Maaria anusid ja palvetasid Jumala poole, et Laatsarus võiks ärgata surnuist, nii peab kogudus paletama kadunud kogudse liikmete kadunud inimeste pärast. Ja kui nad palvetavad, siis nad võivad sarnast imet kogeda, mida kogesid Marta ja Maaria, et inimene tõuseb surnuist üles, tema elu saab täiesti uue sisu.
Ja see on ka nii hea mõte. Me võime saad lugeda ainult seda füüsilist ellu äratamist ja küsida, et miks inimesed täna siis ellu ei järka, aga me võime näha seda teist osa sealt ja see on kõigi meie osa paluda nende pärast, kes hetkel on vaimulikult surnud, et nad saaksid Jeesuse risti alla ja saaksid uuesti elavaks.
Ja jätkuvalt palvetada. Meil tuuakse siin näide, kuidas Eelia palvetas mitu korda, et surnud laps üles ärkaks ja et vihma tuleks, ta palvetas 7 korda.
Aha.
Et me peame olema püsivad selles palves, sest me tihti ju anname alla. Kui me ei näe kohe mingit märkega tulemust, me anname alla. Ja me usk saab kõigutatud sellest. Aga Jumal ootab temas olemist igapäevaselt, et võiksime näha.
Ja kui me mõtleme, et Laatsarus ka oli 4 päeva surnud olnud ja nad olid juba väga-väga jõudnud mõelda, et miks siis Jeesus ei tulnud ja miks ta siis ei teinud ja miks meie vend suri ja samas üks asi oli see, et ta tahtis anda erilise tunnustähe kõigile sellega, et tema saab üles äratada selle 4 päeva surnud olnud inimese, aga teine pool just see, et meie ei väsiks ja et me ei hakkaks Jumalas kahtlema, kui mingid asjad on nii, et me hetkel ei saa aru, miks see nii on, et me paluksime edasi ja usuksime seda, mis on kirja pandud, nagu Marta ütles talle, et ma tean, et ta ärkab üles tõusmises viimsel päeval, aga neil oli nii kurb, et oli nende juurest praegu ära läinud ja meie ju teame ka, et need meie lähedased ja tuttavad, kes on surnud, nad ärkavad üles tõusmises viimsel päeval, kui nad on issandas surnud, aga need, kes praegu on surnud, vaimulikult surnud, need vajavad praegu palveid.
Jah, surma kohta ütleb Jumal, et see on uni piiblis, aga magada ei saa surnud inimene, elav inimene võib magada. Nii et tegelikult Jumala silmis on need surnud tegelikult elavad, kes puhkavad ja ootavad tema tulekut.
Jah, see on tõesti uni ja unest on ärkamine. Mina olen just niimoodi võtanud, et kui see on uni, siis on seal ärkamine. Kui piibel räägib teises surmas, seal ei ole ärkamist ja selles mõttes on see nii-öelda tõeline surm. Aga nii kaua, kui me magame ka vaimulikus mõttes, nii kaua saab meid üles äratada.
Ja selle raamat autor on märganud ka, et uues testamendis on üles äratamised kuidagi niisuguses suurenevas võtmes. Te esiteks Jairuse tütar, keda peeti üldse mingisuguses sellises mitte surnud olevat, varjusurmas olevat, siis oli Naini lesknaise poeg, kes oli juba surnud, siis oli Laatsarus üles äratamine, kes oli juba 4 päeva surnud olnud, siis oli Kristus üles tõusmine, koos temaga paljud hauad avanesid ja surnud tõusid üles. Kristuse teine tulek, kus esmalt äratatakse Kristuse surnud üles ja siis lõpuks üleüldine üles äratamine, kus kõik inimesed äratatakse kohtuks. Ja
nii et seal on ka selline loogika kogu aeg sees. Ja niisugused asjad, mida me tavaliselt ei märkagi, kui keegi natukene niimoodi sõrmega ei osuta sellele, et vaata, mis seal veel on. Nüüd kui järgmine lugu räägib õppides Jeesuse jalge ees 3. peatükk sisse, siin on see kuulus tekst, et Marta, sa teed endale tüli paljude asjadega, aga vaja on õigupoolest üht ja Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära. Ehk siis lugu sellest, kuidas Maaria istus Jeesuse jalge ees, nii nagu raamatu pealkirigi ütleb. ja et see on meie elus ka, usu elus üks kõige tähtsam koht, et me istuksime Jeesuse jalge ees. Et enne, kui me tormame midagi tegema, et me istuksime sinna jalge ette ja võtaksime vastu selle, mida tal on täna öelda ja teaksime, et ta tõesti saab meid valmistada.
See osa meeldis mulle kõige rohkem, sest et siin on nagu lahendus, antud lahendus, et tegemist oli nõrga naiste rahvaga, kes oli kergesti alla andev ahvatlustele ja me ju kõik samastume temaga. Meil on kõigil see oma valdkond ja saatan teeb väga hästi, mis igal ühele kõige parem valu vaigisti on.
Raamatutund.
Eetris on raamatutunni saade ja selles saates me täna lehitseme Doug Batchelori raamatut Jeesuse jalge ees ja lehitsemise juures siis on tegevad täna Kaja Võlma ja Eha Lobjakas.
Mulle meeldis, kuidas Marta ja Maarja olid siin lahti räägitud, et tavaliselt nähakse Martat nagu siis selles negatiivses võtmes ja Maarjat positiivses võtmes, et tegutsemine on halb, Jumala juures, Jumala ees olemine ja tema sõna lugemine on hea. Tegelikult need räägivad ühest inimesest, ühest ja samast inimesest ja võitlusest Jumala tundmise ja Jumala teenimise vahel. Jumala teenimine ei saa kunagi olla ees Jumala tundmisest, et me saame Jumalat teenida, kuna me teda tunneme ja nii hästi, kui me teda tunneme.
Ja kusjuures see piibitekst ütleb ju Maarja kohta, et seegi oli Jeesuse jalgees. See tähendab, et Marta oli seal ka esialgu, lihtsalt Marta hakkas tegutsema. Ja siin on öeldud ka, et Martal asus tohutu teenimise koorem, kuid Jumala teenimine ei saa kunagi asendada tema tõelist tundmist. Ja samas meie ka mõnikord tunneme, et see koorem on nii suur, et me peame seda tegema, teist tegema. Ja need on kõik võibolla vaimulikud eesmärgid ja inimeste aitamine, kõik see on ju ääretult oluline, aga see asjade järjekord, et istu kõigepealt Jeesuse jalged ette, võtta vastu see armastus, see jõud, see motiiv, kõik see ja siis mine, et see järjekord oleks meelus ka õige. Me oleme ikka siin mõnikord inimestega teinud neid kogemusi, et inimesed ütlevad, et näed, et mul on nii palju teha, mul on nii palju teha. Martin Luther väidetavalt ütles, et kui ma tean, et mul on väga raske päev ees, siis ma võtan kaks korda rohkem aega piibli uurimiseks ja palveks.
See on nii ebaloogiline tegelikult, sest aega on ju vähem.
Jah, aga see toimib. Ma mäletan ühte telefonikõnet ühe vennaga, kes ütles ka, et mul on nii palju teha. Ja ma ütlesin, et tead, võta piibel ette, istu maha. Ja kõigepealt tee üks korralik jumalaga koos olemine, tema kuulamine ja siis mine tegutsema. Ja see vend helistas mulle tagasi lõuna ajal kell 12 ja ütles, et mul on kõik tehtud. Seal käivituvad mingisugused sellised asjad, mida me isegi oska kirjeldada. Aga asi hakkab töötama, see asi hakkab tööle. Ja samas, kui sealt Marta poolt vaadata, siis me oleme ikka vahest rääkinud sellest ka, et kui mingi seltskonnaga olla kuskil koos, kas või mingis laagris, ja kui nüüd kõik oleksid maariad, siis nad jääksid ilma hommikusöögita.
Just.
Eks siis mingil hetkel peab keegi tõusma sealt jalge eest ja minema tegema süüa. Ehk siis see selline pühendumine ei saa olla mingi poheemlaslik tegevus, et mina nüüd olen seal ära, vaid et see pühendumine paneb meid tegutsema. Et kui me oleme selle kätte saanud sealt, siis me läheme ju tegutsema. Ja et see kuidagi moodi ei peaks toitma mingit sellist arvamust, et praktiline tegevus on paha, sest inimest tuleb praktiliselt aidata.
Ja me tihti kipume ju võtma endale kohustusi, mis võibolla üldse ei ole meie osa ja Jumalal pole meile mõeldud. Ja siis murdume selle koormal. Aga kui me anname asjad hommikul Jumala kätte, siis me teeme seda, mis on Jumalal planeeritud meile selleks päevaks.
Just nimelt.
Ja mis on kerge kanda.
Ja, sest tema kannab.
Ja tema kannab.
Ja, et see on ka asi, mida me peame ära õppima, et kui meil toodatakse mingid asju, et me läheme Jumala ette ja ütleme, et kas sina ka ootad neid asju. Sest vahete vahel, jah, me võtame endale ise koormaid ja me oleme kohuse tundlikud ja keegi peab ju tegema, aga Jumal teab, et see ei ole meie koorem praegu ja meie ei pea seda minema tegema. Siin ütleb veel bachelor, et Jumala töö ei saa kuidagi õitseda, kui Jumala sõnal ei ole tema rahva südames esimest kohta. Ja Jumala sõna saab ju meie südames esimese koha siis, kui me selle sõna vastu võtame.
Jah, ja minule meeldis veel see koht, kus ta kommenteeris Jumala teenistust. Meil tavaliselt Jumala teenistus algab teadetega, laste jutuga, muusika osaga ja igasuguste muude osadega ja siis tuleb jutlus. Ja mina ise olen seda kogenud ka, et ma tihti jutluse alguses mõtlen, et aha, et nüüd on teenistus varsti läbi, et suurem osa on juba ära olnud ja peale jutlust on veel võibolla üldlaul ja nüüd on peaaegu läbi, et lõpp ei ole enam kaugel. Ja ta ütleb, et me jätame Jumalale oma tähelepanu riismed. See on huvitav mõte, et teenistus peaks ja võiks alata hoopis jutlusega ja kõik need lisaasjad võiksid jääda teiseks pooleks.
Ja, et see võiks lõppu jääda. Kui sa need tead, et lõpuks ära kuuled, siis sul on kirjand värskelt meeles, aga ma saan aru, et osadel juhtudel võetakse nii ka seda asja, et no ma olen kuulnud, lihtsalt ühes koguduses oli selline põhimõte, et pärast jutlust ei tulnud mitte midagi peale lõpulaulu selle pärast, et jutlus jääks kõlama. Ja et vaata, see on kahte pidi.
Sellel on oma mõte sees.
Ja, et nii pidi on mõte sees ja teist pidi on mõte sees. Aga ilmselt me peamegi tegelema valdavalt sellega, mis on peaasi. Kui Filippi 1.10 ütleb, et mõtelge sellele, mis on peaasi, et siis need, kelle osaks on neid Jumala teenistusi planeerida, et nad istuksid Jeesuse jalgees ja saaksid teada, mis on peaasi.
Ja kui me läheme teenistusele, et me oleme häälestatud selle sõnumi vastuvõtmiseks, mitte meie tähelepanu ei ole haaratud võibolla kõigest välisest ja sellisest silmale huvitavast.
Ja järgmine lugu siit on siis ohvriga Jeesuse jalge ees ja see räägib siis Siimona pidusöögist ja sellest, kuidas Maarja tuleb siis selle kalli nardi salviga sinna. Osadel juhtudel räägitakse lihtsalt, et ta pisaratega pesi Jeesuse jalgu ja justega kuivatas. Osadel juhtudel siis räägitakse sellest nardi salvi valamisest ka. Ilmselt ongi nii, et üks evangelist on ühtesid üksik asju rohkem tähele pannud kui teine. Aga siin me näeme jälle seda Maarja tohutud pühendamist ja seda piibli lugu ju teavad kõik ja Jeesus ütles, et igal pool, kus evangeelium kuulutatakse, räägitakse ka Maarjast sellest teost ja see on tõesti kõigis neljas evangeeliumis sees. See pühendumus, millega Maarja kõik oma olemas oleva vara pani ühe salvi peale ja mõned ütlesid, et see on täiesti ebapraktiline asi nüüd niimoodi raisata, aga samas ilmselt Maarja oli ainus, kes sellel hetkel natukenegi uskus sellesse, et Jeesus tõesti läheb surma. Jeesus rääkis seda korduvalt ja korduvalt ja mitte keegi neid tema sõnu tähele ei pannud. Kõik ootasid, millal tuleb see kuningaks kroonimine. Ja kui ta siis võidukalt Jeruusalemma sõitis ka sisse, siis nad mõtlesid, et nüüd on see aeg käes. Nüüd ometi hakkab kuningaks. Ja ilmselt Maarja oli ainus, kes tema sõnu tõeliselt tähele pani.
Nii et kui Maarja oli Jeesuse jalge, siis seda ei olnud ilmselt ainult Maarjale vaja, vaid ka Jeesusele, sest ta sai selgelt ja otse rääkida oma missioonist, mitte tähendamissõnadega.
Ja samas see oli Jeesusele tohutu kinnitus, et Maarja teda niimoodi seal võidis ja muidugi siia juurde veel see Siimona lugu, kes siis ütleb, et see ei saa küll profet olla, sest kui ta oleks profet, siis ta teaks, et see on patune naine, kes teda puudutab. Ja Jeesus teadis, et patused peavadki teda puudutama. Ja meie kohta käib täpselt see sama asi. Kui meie patustena Jeesust ei puuduta, siis mitte midagi ei muutu meie elus.
Ja see Luuka evangeeliumi tekst 14:8-11, sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Seal pidusoigil oli ju väga kirju seltskond. Juuda, kes igatses ülendust ja autor on nagu vaimus näinud, kuidas ta tundis ennast alandatuna, kui teda ei asetatud lugupeetud kohale Siimona, Jeesuse ja Laatsaruse kõrvale, vaid teise laua otsa. Ja kuidas ta sellega enda sees võitles, et Jeesus kõike seda nägi ja nende lugudega, mis ta seal jutustas, ta iga ühe seda probleemi puudutas. Ja siis Maarja, kes kogu selle lugupeetud seltskonna ees lihtsalt alandub ja teenib Jeesust, võiab teda ja peseb oma pisaratega tema jalgu. See oli tõeline etteheide sellele seltskonnale ja viitas loomulikult Jeesuse alandusele ja sellele, et ta tõesti on tegelikult taeva kuningas, kes läheb ja sureb ristil alandudes inimeseks.
Ja kui me mõtleme, et see oli valdavalt meeste seltskond ja naistel ei olnud seal üldsegi niimoodi kohane viibida ja nüüd Maarja ta unustab kõik selle ära, sest Jeesus on talle nii kallis. See, mis Jeesus on teinud, see on nii kallis kõik temale, et ta kõik need traditsioonid ja kõik need arvamused lükkab kõrvale, need lihtsalt ei mõju talle. Ja siin päris raamatu alguses Bachelor ütleb, et mis siis teeb Maarja eriliseks. Sellel naisel on kolm väärtuslikku omadust, suur armastus, visatruudus ja täiuslik pühendumine. See salvi valamine ja kõik see tema jalgade kuivatamine juustega ja kõik see näitab ju seda, et ta oli tõeliselt pühendunud, ta tõeliselt armastas Jeesust. Kui teised seal kõrval ilmselt tegutsesid ühel ja teisel ajendil ja uurisid, õppisid teda tundma, ega nad ei olnud seal ju mingit võltsasja tegemas, siis Maarja oli see, kes selle südame kiindumusega sinna läks ja selles mõttes oli ta Jeesusele tõeline tugi sellel hetkel, sest Jeesus teadis, et veel paar päeva ja nad löövad ta risti.
Jah, ja kui Jeesus ütleb, et miks te tülitate seda naist, on teinud mulle kauni teo. Vaesid on teie juures alati, mind aga ei ole teil alati. Sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda minu matuseks. Ja siin on nüüd kommentaar, et see Jeesuse heakskidu selge avaldus tõi Maarja südamesse ülevoolava rõõmu. Teadmine, et Jeesus oli temaga rahul, oli kõik, mida ta kunagi tahtnud oli. Igatsus olla kooskõlas Jumala tahtega. Sellest patutunnetusest oli kasvanud tõeline armastus Jumala vastu ja tema esikohale seadmine kõiges.
Siin Juudast rääkides veel on öeldud, et koguduse kõige kriitilisemad ja hukka mõistvamad inimesed on tavaliselt need, kes maadlevad ise peidetud süüga. Vahetult pärast Juuda vagatsevat mure väljendust vaeste pärast läks ta välja ja leppis kokku pääste reetmises orja inna eest. Meie peame valvama, kui me oleme kriitilised ja hukka mõistvad, siis miks me oleme ja mis ajab meid kriitikat tegema ja hukka mõistma selle asemel, et mõista. Ja selle asemel, et teenida ja piibel ütleb ju, et armastus katab kinni pattude hulga. Loomulikult me anname inimestele andeks, aga meie andestus ei päästa neid lõppkokkuvõttes, aga meid see päästab küll, kui me andeks anname. Ja siis veel siin mõte just seoses selle Maarja alandumisega. Keegi Maier on ütelnud, et ma arvasin, et Jumala kingitused asetsesid riiulil üksteise otsas ning mida pikemaks me kristlikus iseloomus kasvame, seda kergemini me nendeni ulatume. Nüüd näen, et Jumala annid on riiulil üksteise all. Asi ei ole pikemaks kasvamises, vaid madalamale kummardumises. Me peame allapoole minema, alati allapoole, et saada kätte tema parimad kingid. Ma usun, sina oled ka seda oma elus kogenud, et see tõesti ongi nii. Ja. Me peame alanduma, me peamegi sinna väga sügavale või väga alla kummarduma selleks, et neid asju näha.
Ja. Maarel ei olnud pakkuda mõistuse tarkust, aga südametarkust. Et on olemas ju raamatutarkus, on olemas elutarkus ja on südametarkus. Raamatutarkus sõltub meie elujooksul omandatud teadmistest, elutarkus sellest, et me oleme võibolla kaua siin maamuna peal elanud. Aga südametarkus on sõltumatu sellest, isegi laps võib vastata Jumala armastusele, sest ta teeb oma südame lihtsalt lahti.
Ja võibolla laps teebki kergemini oma südame lahti, sest ta ei ole nii palju seda maailmaliku tarkust saanud ja mingid asjad ei ole tema mõistuses kindlaid kohti võtnud ja kindlat süsteemi kujundanud ja selles mõttes laps võibki olla siirem ja vastuvõtlikum ja ongi, me oleme seda kõiki oma laste puhul ka kogenud. Nüüd me jõuamegi nende Jeesuse elu tipsündmusteni siin seda ülevaadet tehes. Ülevaade loomulikult on hästi ülevaatlik, sellepärast, et siin on nii palju häid mõtteid ja nii palju sellised asju, mis mõtlema panevad, et me südames soovitame see raamat läbi lugeda. See pole üldsegi väga paks raamat, 150 väikest lehekülged on väikeses formaadis, aga siin on nii palju asju, mis mõtlema panevad ja meie päeva teissuguseks muudavad. Risti all, viies peatükk alistudes Jeesuse jalge ees. Me jõuame sinna risti sündmusteni ja siin ongi kirjas see mõte, millest ma alustasin, et kui Marta mõtles ja teised mõtlesid, kust Maarjat leida, siis Marta ütles, et me leiame Maarja seal, kus on Jeesus. Ehk ta hoidis Jeesuse ligi, otsis Jeesust paaniliselt isegi võiks öelda, kui need risti sündmused toimusid ja teda oli võimatuselt ära vedada. Ta lihtsalt oli seal, kus Jeesus, kuigi ta ka palju asju ei mõistnud, aga ta lihtsalt oli seal toetamas.
Kristlasena ka me leiame andestuse, hakkame käima Jeesuse järgi ja kui me risti kaotame silmist, siis me oleme kurjale kergesti kätte saadavad. Selle Maari eeskuju näitab, et rist peab olema meie usuelu keskmes.
Ja siin on üks tore lugu toodud ühest poisist, kes oma kodude kaotas ja kes oli eksinud ja siis kui tema käest politseinik küsis, et kas aadressi tead, siis ta ütles, et ta ei tea. Ja siis politseinik üritas igat poodi seda lapse elukohta välja selgitada ja lõpuks nad jõudsid sinna maani, et ohvitser osutas ristile, mis oli kiriku torni otsas ja ütles, et kas sa elad kusagil selle läheduses. Ja siis väike poiss ütleb, et jaa, et seal, et viige mind risti juurde.
Et ja, ristilt saab alguse teekondi, peab lõppema risti juures.
Ja, et meie ka vajame seda, et me viidaks risti juurde ja ma olen aastaid pidanud ka jutlusi ja piiblitunde ja mul on kuidagi see tõde nii sügavasti meelde vajutatud, et ilma ristita ei pea ühtegi jutlust, ei pea ühtegi piiblitundi, sest inimestel peab olema see koht, kus nad võivad olla, kus nad võivad lahenduse leida. Ja meie ei saa mitte midagi inimeste südames muuta, Jumala vaim saab seda teha, aga me võime neile näidata, et seal, selle risti all sa saad leida. Ja Jeesus ütles ju ka, et kui mind üles tõstetakse, siis ma tahan kõik tõmmata enese juurde, et see ju ka selge viide ristile, mis tollel hetkel, kui ta neid sõnu ütles, oli otse tema ees. Ja see on meie kõigi kõige suurem vajadus, suuremat vajadust meil ei ole, kui seista seal risti all või olla seal Jeesuse jalge ees. Ka seal Jeesuse jalge ees, kui tema on ristil meie patud eest ja see teeb tõeliselt suureks meie eksimused, aga see teeb tõeliselt suureks ka Jumala armastuse. Sellel on kaks poolt, kui me oma eksimusi ei mõista või ei koge, siis me ju ei otsi lahendust, aga kui me neid kogeme ja kõik me oleme patused, seda ütleb Jumala sõna, siis risti juures me leiame selle lahenduse. Ja see ei ole mitte ühekordne lahendus, vaid see on selline jätkuv lahendus, et see ei lõppe ära, vaid see käib meiega kaasas. See on see asi, mida Jumal tahab meile selgeks teha ja ta teab, et selles on meie pääste. Päris palju on kõik evangelistid pühendanud sellele Jeesuse elu viimasele nädalale. Nüüd on jäänud veel meil kaks lugu üle vaadata lihtsalt. Üks on siis see, kui Jeesus on hauas ja teine on siis see ülestõusmise hommikulugu, haualugu algabki sellest, et Maarja ei lahku sealt Jeesuse risti alt. Ja kui siis tuleb Joosep Arimaatiast ja ütleb, et me võime selle ihu kaasa võtta, siis Maarja on südamest õnnelik ja see on viimane asi, mida tema sellel päeval teeb ja see on esimene asi, mida ta teeb ülestõusmise hommikul, et ta jällegi läheb Jeesust otsima. Nii et meie ka öeldakse ikka, et see vaikne rahupäev, mis jäi ülestõusmise päeva ette, et see oli vaikne ja sellest on suhteliselt vähe ju igal pool kirjutatud, sest tegevust just kui toimunud, Jeesus oli hauas, jüngrid olid sügavalt pettunud ja ega Maarjagi ilmselt ei teadnud see hetk, mida arvata, kuigi tema võibolla pisut rohkem mõtles selle kolmanda päeva peale, millest Jeesus rääkis, sest et see südame usk peab vastu siis, kui see mõistuse usk enam vastu ei pea.
Ja kui nad sünagogis hingamispäeval lugesid vanatestamendi tekste, siis need ilmselt hakkasid avanema, kes südamega oli Jumala sõna uurinud.
Ja siin on mõte ka sellest, et mida ma olen enne ka mõtelnud, et tol ajal surnud mähiti mitte lihtsalt linasesse riidesse või linase riide ribadesse. Ja et kui see surn oli nendesse ribadesse ära mähitud, siis ta nägi välja nagu kookon. Ja et siin on see paralleel ka toodud, et ülestõsmise hommikul sealt kookonist murdis välja liblikas. Ja minu mõelest hästi suur lohutus ka surnutele, et üks laste jutt oli sellest, kuidas üks vanaise oli väga palju rääkinud oma lapselastele liblikatest ja sellest, kuidas toimub vahepeal see kookoni faas. Ja nüüd, kui see vanaisa ära suri, siis lapsevanemad ütlesid, et aga vanaisega on praegu samamoodi, et ta on surnud, aga ühel päeval ta ärkab üles. Just täpselt samamoodi nagu Jeesus ja võibolla see komme neid surnuid niimoodi ribadesse mässida oligi ka Jumala poolt neile antud komme, et nad võrdleksid loodusega, et nii nagu liblika elus, see algus sa oled usike ja meegi oleme usikesed siin ja siis on see nii-öelda kookoni periood, see selline just kui uneperiood ja siis tuleb seal tuuselu välja, et see on hästi tore paraleel. Ma arvan, et see oli Jumal poolt niimoodi neile südamesse pandud, sest et see ju rääkis nii hästi ja nemad olid ju loodusele tunduvalt lähemal kui meie praegu. Aga nemad olid kättpidi seal looduse sees ja nad nägid kõike seda, mis nende ümber toimus tollel Jeesuse maise elu ajal.
Mul tuleb meelde üks laste jutt, kuidas pühapäeva koolis õpetaja lastele Jeesuse ülesäratamist munakoorest kooruva linnupojaga seletas, et nii nagu linnupoeg peab sealt munakoorest välja saama, sest muidu ta hukkub. Et nii ärkavad surnud haudadest ja Jeesus äratab nad üles ja siis kui ühe lapse vana vanem suri, siis inimesed tõid tema hauale lilli ja see poiss siis leidis, et lilled teda ei lohuta, et lilled niiku nii närtsivad seal haual lõpuks ära. Aga tema tõi siis katkised munakoored sellele vanaisa hauale. Tunnistuseks sellest, et ükskord see haud avaneb ja ta uskus seda, et ükskord ta näeb oma vanaisa jälle.
Ja kui me mõtleme veel sellele ristile korra, et Jeesus rippus seal mitte üksinda, vaid temaga koos rippus seal kaks tõelist kurjategijat ja et ta ühelt poolt tunnistati tõeliselt kurjategijaks, sest ainult väga suured kurjategijad riputati ristile, siis siin ütleb bachelor selle kohta, et üks suri patule, üks suri patu sees ja üks patu eest. Et seal oli kolm meest. Nendes kolmes mehes põhimõtteliselt on terve inimkond, Kristus keskel, ühed need, kes surevad patule ja teised need, kes surevad patu sees ja tema see, kes sureb patu eest, et need, kes patule surevad, saaksid elada. Et jällegi selline paraleel, mille peale me võibolla alati ei mõtle, aga mis ongi nii ja mina olen ka kas ühel pool risti või teisel pool risti. Kas ma tunnistan seda, et ma olen suur süüdlane ja palun armu või ma ütlen, et igaüks vaadaku ise, kuidas saab. Et see on meie kõigi valik, iga kuule valik, iga inimese valik siin, kes risti näeb.
Ja need kaks olid väga sarnases olukorras, et nad olid kurjategijad, paremal ja vasakul Jeesust rippusid kurjategijad, nad olid võrdselt karistust väärt, nii nagu meie oleme kõik patu teinud ja patupalk on surm ja nad olid abitud. Nad ei suutnud ennast ise aidata, aga Jeesus oli neile niivõrd lähedal, et neil piisas teda paluda, et meile on ka Jeesus palve kaugusel, meie pääste on palve kaugusel. mitte meie tegude või pingutuste kaugusel, vaid palve kaugusel.
Ja siin, kui Maarja tuli siit risti alt ära ja on öeldud, et ta palvetas oma südames, isa, ma ei saa aru, miks see kõik nii juhtus, kuid ma usun, et sa oled hea, sest Jeesus ütles, et on täpselt sinu moodi. Ma usaldan sind ikkagi, aga palun aita mul mõista, kuidas ma saan ilma temata elada. Nii et Maarja jaoks oli suur küsimus see, kuidas ma saan ilma Jeesuseta elada. Ja nii tore on see, et tema oli esimene inimene, kes seal ülestõusmise hommikul Jeesusega kohtus. Ja ei olnud see ükski nii-öelda inimeste poolt võttes väärikas inimene, vaid see oli üks väga lihtne naine, kes oli osa oma elust väga sellise patu sees ära elanud. Aga tema ei kujutanud ette, et saab ilma Jeesuseta elada ja Jeesus oli seal ja ütles Maarja. Ja ta teadis, et ta ei pea ilma Jeesuseta elama ja meiega on täpselt sama moodi, et kui meie keegi mõtleme, et kuidas me saame ilma temata elada, siis me ei pruugi ilma temata elada mitte keegi meist.
Kord kutsusid mind sa,
kutsusid mind sa.
Pesid mind puhtaks sa, hirmus sai julgu,
hirmus sai julgu.
Öömutuspäevaks, surmas sai elu,
surmas sai elu.
Rõõm tõusis vaevast ja põrgus sai taevas, sinuga koos, ainult sinuga koos lähen ma oma teed, sinuga koos. Ainult sinuga koos tahan ma käia veel iga päev, iga ves sinuga koos. Kurid jätsin su teed ma,
jätsin su teed ma,
et käia ma ilma,
et käia ma ilma.
Otsisin õnne,
otsisin õnne.
Vastuseid kaotasin kõik ma,
kaotasin kõik ma,
südame muritsin,
südame muritsin,
püüdsin su poole,
püüdsin su poole,
põlvede püüdsin ma andesta mulle, sinuga koos ainult, sinuga koos lähen ma oma teed, sinuga koos ainult, sinuga koostan ma käia veel iga päev, iga ves sinuga koos. Sinuga koos, ainult sinuga koos lähen ma oma teed. Sinuga koos, ainult sinuga koostan.
Ja Jeesus oli Maarjast välja ajanud, siin on olnud 7 kurja vaimu, sest ta pöördus ikka jälle tagasi. See tee ei olnud nii üles mäge, et ta pöördus tagasi oma vanade harjumuste juurde, mis ilmselt on tõsi, sest ka meie pöördume tihti tagasi oma vanade eksimuste juurde. Aga Jeesus ütles, et mina lähen nüüd oma isa ja teie isa juurde, oma jumala ja teie jumala juurde. Mine ja räägi sellest vendadele. Ülestõusnud Kristus ei pidanud jääma Maarjale. Ta pidi kuulutama, pidi selle sõnumi viima teistele. Meid ka aitab tegelikult Jumala teenimine vastu seista kiusatustele ja ahvatlustele, mis nii kaua, kuni me siin maa peal elame, nii kaua meie ümber valitsevad ja meid ahvatlevad. Kui Jumala teenimine täidab selle tühja koha, siis ei saa sinna kurjad vaimud uuesti sisse tulla.
Jaa, ongi nii. Kui meie endale Jeesuse jalge eest tegevust otsime, siis meile antakse tegevus ja me saame südamest rõõmsad olla ja tõesti laulda selle peale. et üles tõusnud Jeesus läkitab meid ka igat ühte tegema just seda, mis tema silmis on parim ja meie võime temaga koos minna ja me ei pea ilma temata elama. Nagu eelnevast lähtub see, raamat on meid Kajaga siin tõsiselt läbi puudutanud, soovitame seda teistel ka lugeda. Kes tahab seda raamatut leida, siis kõigist adventkoguduse raamatulettidest on seda võimalik leida ja advent.ee poest ka on võimalik seda tellida ja me jätamegi kõik ise endid ja teid ka, kes te head kuulajad kuulamas olete, Jumala hoolde ja palume ikka, et me oleksime seal tema jalg ees. Ja see, mis tema tahab teha, oleks meie jaoks kõige tähtsam. See, et me võibolla kõigist oma mõistusega aru ei saa, võibolla keerulisematest asjadest Jumala sõnas, aga meie süda võib ju teda ära tunda ja kui me vaatame ristile, kui me vaatame sellele, milline ta on läbi tema elu piiblis, siis meie ka hakkame teda südamest armastama ja tahame temast teistele ka kuulutada ja teisi teenida. See oli raamatutunni saade sellel korral. Täna siis lehitsesid Taft Bacheloori raamatut Jeesuse jalg ees, Kaja Võlma ja Eha Lobjakas ja loodetavasti me kohtume taas eetris.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.